Radio Republika.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju deteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Odgajati blizance je svojevrstan izazov. Zapravo biti roditelj nije lako, a kamoli podizati dvije bebe istovremeno. Nije isto imati dvoje djece različitog uzrasta sa različitim potrebama i blizance koji imaju skoro iste potrebe u isto vrijeme. Prednost blizanaca je što uvijek imaju društvo. Oni nikada nisu sami. Od prvog dana su usmjereni jedni na druge. Blizanci su par jednako u svakom pogledu. Djeca su provela 9 mjeseci zajedno u maternici i nakon rođenja nastavljaju zajednički odrastati. Upravo zato je važno prilagoditi model odgoja tako da svakom djetetu pomogne u iskazivanju individualnosti. I danas o svemu ovome razgovaramo sa psihologom Sanjom Lukač iz zdravstvene ustanove Mediko S. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i baš mi drago da ovako na jednu zanimljivu temu razgovaramo.
Evo u emisiji Da rastemo zajedno pitamo kako rasti sa blizancima, kako, evo na samom početku da nam kažete, kako ih vaspitavati?
Pa sigurno da je izazovno i da ima puno onako i prednosti kasnije kad oni porastu i kad prođu te, da kažemo, dječje bolesti. Ali svakako da je onako specifično, jer kod svakoga izazovu posebnu emociju, kad kažete blizanci, nekako je taj odnos prema njima baš onako i kod drugih ljudi romantizira na neki način. Izazovno jeste, ali sigurno uz dobru organizaciju, strukturu i rutine i naravno roditelj, nekako da se i roditelji edukuju na temu kako sa blizancima, se može zaista.
Uvijek kažemo kada su mali, negdje kao tim roditeljima, blago im se jer će sve neke stvari odraditi odjednom, međutim zaboravimo da je tu ipak dvoje djece koje, da. Znači dvoje djece treba kupati,
jeste, da
pa dvoje
lako,
djece
da.
Hraniti jeste. I slično, zaista nije lako. Jeste. Ali evo, možda da nam kažete koja je razlika između jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca?
Jednojajčani blizanci zapravo nastanu iz jedne jajne ćelije i jednog spermatozoida i ta jajna ćelija kad se oplodi i podijeli u jednom trenutku razvoja embriona opet se diferencira i dobijemo dva zapravo prvo ploda jednojajčana i iz jednog ciklusa. A kad imamo dvojajčane blizance, imamo dve jajne ćelije, dva spermatozoide, znači oni ipak imaju drugačiji genetski materijal. Jednojajčani blizanci dijeli identičan genetski materijal jer je u pitanju jedna jajna ćelija, jedan spermatozoid koji, eto tako, to je da kažemo sposobnost jajne ćelije da kasnije se dijeli i da dobijemo jednojajčane blizance. Često oni mogu biti istog pola, a kod dvojajčanih blizanaca zapravo nije to, tako da kažemo, onako isključivo. I mi često, evo, pošto smo nekako, ja sam u procesima vantjelesne oplodnje, dosta sigurno i ljudi često onako kad pomisli na vantjelesnu nekako bude kao česti su blizanci, zbilja jesu. Često se desi da mi vratimo dva embriona u maternicu i da budu dve bebe i to budu dvojajčani blizanci, a nekad se zna desiti da vratimo, na primjer, jedan embrion, ali i nakon određenog vremena kad se utvrdi da je pacijentkinja ostala u drugom stanju, da se vidi da su zapravo na ultrazvuku dva gestacijska mješka i da je to zapravo se radi o jednojajčanim blizancima. Znači, to je sposobnost u njenom tijelu da se nastavi ta diferencijacija i da nastanu jednojajčani blizanci iz jednog embriona.
Vrlo često roditelji blizanaca kažu kako oni komuniciraju nekim sopstvenim jezikom i vrlo često se žale na to da malo kasnije progovore prave riječi, odnosno da komuniciraju na način kakav mi očekujemo od djece tog uzrasta. Pa šta se zapravo dešava i da li su normalne ta kašnjenja u govoru i uopšte govorne sposobnosti blizanaca u odnosu na njihove vršnjake u tom periodu?
Pa jeste, to je zaista tako i brojna istraživanja su pokazala da postoji blaga onako kašnjenja kada su u razvoju govora, kada su blizanci u pitanju. Često to može biti isto tako jedan od razloga zato što najčešće blizanci se i rode malo pre vremena i onda nekad i taj razlog bude da se malo govor kasnije razvija. Ali isto tako, upravo zbog te postoji u, da kažem, nauci taj termin blizanački govor, gdje oni upravo, kao što ste i rekli, razvijaju sopstveni govor, jedno na drugo su usmjereni i onda oni imaju svoj jezik, svoj govor koji je različit od ovog našeg, da kažem, standardnog. Međutim, to zaista nije onako statistički značajno da pravi velike probleme, ukoliko naravno roditelji primijete da je već prošlo neka, da kažem, period kad bi zaista taj govor trebao biti onako malo bolji. Postoje i logopedi i stručnjaci kojima se može obratiti, gdje to zaista se dobro riješi, gdje nije nikakva problematika značajnija. Tako da postoji, oni imaju svoj vlastiti jezik i postoje brojne neka istraživanja. Zanimljivo je, na primjer, kod blizanaca jedan italijanski psihoterapeut je mnogo bavio se blizancima i on je isto uz pomoć, na primjer, ginekologa pratio ultrazvučne preglede na ove trudničkim kontrolama kada su u pitanju blizanci i postoje ti video zapisi gdje kad su, na primjer, blizanci i onda ako su nekako u momentu okrenuti jedan od drugoga, gdje prosto kroz plodne ovoje jedan drugog nekako traže i kuckaju se onako kao gdje si nestao, razvija se ta neka socijalna interakcija već u tom, znači, prenatalnom periodu. I to je onako baš jedan zanimljiv i lijep podatak, a gdje negdje i govori u prilog te njihove i povezanosti još u tom u maternici, ali isto tako govori o tome koliko smo mi ljudi nekako i koliko imamo tu urođenu sposobnost da volimo i da reagujemo na oblik ljudskog onako lica i konture gdje se prosto oni traže na taj način. Tako da nije ništa značajno, ali naravno danas, onako mala digresija, ali danas je i kad se radi o blizancima i kada se radi o jednom plodu, zaista govor onako kod djece je vidno, postoji problematika i negdje je unazad, ajde da kažemo, nekih 15 godina neka statistika je bila da su se negdje otprilike 10 do 15% u populaciji pojavljivale govorne smetnje. I to je bilo onako konstantan jedan broj, međutim u zadnjih nekoliko godina taj broj čak skočio na 75% da kod djece ima govornih smetnji i da kasnije progovaraju i najčešće se tu negdje
što
onako
provlači. Što bi mogao biti uzrok toga?
Najčešće se provlači onako dosta gledanja ekrana, crtanih da telefona, gdje nema, prosto djeca na tom ranom uzrastu ne razvijaju tu dvosmjernu komunikaciju, nego su usmjereni samo na gledanje. I često ono što je jako loše kod tog ekranizma kod djece je zato što slike koje se smjenjuju gledajući crtane i te ovako telefone ili neke video ili određene videozapise, one su mnogo brze, te slike jako brzo idu, a to je mnogo brže u odnosu na rad njihovog centralnog nervnog sistema, moždanih aktivnosti na tako malom uzrastu djeteta. Njihov mozak je mnogo sporiji, talasi su mnogo sporiji, tako da ih to jako ometa. I zaista negdje preporučljivo do 3 godine da se ne gleda, idealno bi bilo do 2 nikako godine da dijete nema pristup ono telefonima, crtanim ono ili nekim drugim vrstama tih video sadržaja.
Nažalost, što se evo kod nas zapravo ova statistika zaista i može testirati, s obzirom da nam je dovoljno da samo izađemo u park i da vidimo male bebe u kolicima s telefonima svojih roditelja ili u neki tržni centar ili negdje na putu od škole, vrtića do kuće, u automobilu. Roditelji da bi smirili svoju djecu, da bi ih nahranili, da bi ih presvukli, neprestano posežu upravo za telefonom, jer je to nekako najadekvatnija igračka za taj neki trenutak ili ako žele da se odmore.
Jeste, to je nažalost tako. Nekako to sad većinom roditelji rade iz nekog automatizma, više ni ne pokušavaju da nađu možda neki drugi model, neki drugi način, nego nekako to je tu dostupno i postalo je automatski nekako prisutno. I trenutno to zbilja riješi problem, ali dugoročno pravimo velike probleme i djeci i kasnije kad uđemo u neki problem da bi odvikli dijete, jer prosto dijete u nekih 10-15 minuta gledanja nekih crtanih filmova ili nekih sadržaja na tom uzrastu zaista zadovolji sve potrebe za bilo kakvom igrom. Kad gleda crtane, dosta luči i serotonine, endorfine, dosta neurotransmitera u sebi onako pokrene, koji su mu izluče se i to mu je dovoljno za taj dan. Ništa ga više ne zanima. Djeca pre 20. godine kad su se igrala po cijeli dan na polju, na igralištima, onako su se lagano lučili svi ti neurotransmiteri, tako da nije bilo tako naglih skokova u moždanim aktivnostima i to je jedan od objašnjenja zašto onako se lako, da kažem, stvori ta ovisnost od svega. Tako da neka igrališta i na roditelj malo znam da je teško u današnjem stilu života naći neki dobar način, ali vrlo brzo prođe taj period ranog razvoja i uvijek nekako naglašavamo dijete otac čovjeka. Negdje i svi moji psiholozi, ovi koji su, da kažem, utemeljili psihologiju, su uvijek govorili dijete otac čovjeka, znači kakve osobine i kakvu bazu stvorimo, pa da kažem do 5 godina života, to nam je negdje baza za ostalo i to je ono jako važno da zapamtimo.
Nije li to sve zbog straha od plača? Plač bebe, a evo danas blizanačka tema, 2 bebe istovremeno. Yes. Da nam kažete i kao stručnjak, a i roditelj ste, pa šta je onda bolje? Pustiti malo da otplače jer treba da plače i nije strašno da zaplače, ili neprestano umirivati, evo, posežući za telefonom kao igračkom?
Jako je važno, postoji jedan cijeli koncept svjesnog roditeljstva, gdje je i roditelj kod sebe treba da osvijesti svoje potrebe, svoje reakcije, iz koje reakcije ono se plaši tog plača, zbog čega se kod sebe smatra, ako sam ja u sebi osjećam i imam nemir i ako mislim da ne mogu miriti to dijete koje plače, onda je potrebno da ja malo radim na sebi na neki način. Dijete uvijek, da kažem, najvažnije dve nekako, da kažem, potrebe kod djeteta su potreba za privrženost i potreba za autentičnost. I ono će uvijek, čak i ako vi niste okej prema djetetu. Čak vidjeli ste često da neki roditelj možda kritikuje svoje dijete, možda će ga ili nešto biti jako loš prema njemu, i da dijete plače, ali da se drži uz tog roditelja. Znači, on tu potrebu za privrženost od te svoje sigurne figure nikad neće da pusti. Pre će se odreći te autentičnosti, da neće izraziti svoje ono autentične potencijale, nego što će otići od tog neki roditelja, i zato je to važno. Mi sa svojom ljubavlju možemo da umirimo, samo što je potrebno da radimo na sebi kao roditelju, da osjesimo svoju tu frustraciju na kolika je naša tolerancija na neke frustracije, na taj plač, da malo podignemo taj nivo tolerancije na neki način i da pristupimo svjesno tom problemu zbog kojeg dijete plače. Tako da je važnije da mi znamo umiriti i sebe i to dijete, nego da se potežemo za ovim kratkoročnim, brzim rješenjima koja na kraju onako nas ubace u jedan zaista začarani krug problema još većih.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno danas govorimo sa psihologom Sanjom Lukač. Evo, govorimo o blizancima i vrlo često se nameće jedna tema, odnosno roditelji blizanaca često imaju neko ko je napredniji, neko ko bolje jede, neko koji viši, neko koji bolje u školi i tako dalje. Zašto je to slučaj da je jedan napredniji?
Da. Pa može to da bude veći od tog ranog razvoja u maternici. Nekad je takav položaj blizanaca da prosto možda je bolji dotok kiseonika, hranljivih materija, bolje prosto preuzima određene hranljive te materije, i već od starta, od porođajne kilaže ima bolju ono kilažu i da bude napredniji. Međutim, koliko god da pričamo o blizancima i da oni dijele u slučaju da su jednojajčani taj gotovo ono identičan genetski materijal, ili da su dvojajčani pa i opet u isto vrijeme nastanu iz istog menstrualnog, da kažem, ciklusa, samo iz dve jajne ćelije, dva spermatozoida, opet ne smijemo da zaboravimo i njihovu potpunu neku individualnost. Znači, apsolutno imaju pravo na to da imaju drugačiji izražaj, da drugačije napreduju, da imaju drugačije preferencije, ono od, eto, od običnih nekih bazičnih potreba kao što je hrana, pa i kasnije do ono izbora školovanja ili nekih drugih stvari. Tako da, eto, kad gledamo onako iz ranog uzrasta, vjerovatno taj položaj u maternici već malo determiniše kad gledamo u kontekstu to naprednije u smislu možda te porođajne kilaže ili tih fenotipskih odlika, a naravno ove psihološke malo dođu kasnije, što je sasvim prirodno i normalno negdje.
Kad govorimo o nekom školskom okruženju, možemo reći i vrtićkom, ali kad je vrtić u pitanju, onda je to više zbog roditelja i jednostavno nekog komfora odvesti istovremeno djecu i pokupiti ih istovremeno, ali na primjer za školu, školsko okruženje, da li ih treba razdvajati?
Mislim da u našoj sredini nekako to zaista, ja ne znam još uvijek ni jedan slučaj da su razdvojeni blizanci, mada generalno kad gledate šire, postoje slučajevi gdje su roditelji onako usključili i stručnjake, pa su razgovarali, pa su vidjeli da li zaista njih treba razdvojiti, jer su potpuno, na primjer, pokazivali različita interesovanja i preferencije. Čak nekad imate situacije gdje blizanci možda pokažu i neki rivalitet, gdje nekako nije ni dobro da su konstantno zajedno, kao da su onako da se takmiče jedno između drugog, gdje to nije dobro. Nekako to onda pređe u neke malo drugačije odnose i gdje je okej ih razdvojiti. I to je sasvim okej ispoštovati. Ovdje, kažem, opet na našim prostorima to nije slučaj, ali u svakom slučaju roditelj je tu neko ko igra najznačajniju onako da kažem ulogu, u smislu da li želi da uključi tim stručnjaka da ih procijeni, da vidi ima li ih smisla razdvajati ili ne. i da se ono vidi skroz je okej, okay, jedna i druga opcija. Znači, nekad će blizanci pokazati zaista još veću sigurnost, još veće samopouzdanje u svim aspektima i školovanja i obrazovanja ukoliko su zajedno, a kažemo opet s druge strane ima slučajeva gdje to nije opcija, gdje su onako takmiče se jedan između drugog, gdje se ometaju i gdje oni svakako svoj neki izražaj će bolje pronaći ono razdvojeno.
Mada evo sad kad sam vas pitala, jednostavno mi je u momentu sinulo da osnovne škole da, oni idu uvijek skupa, ali za srednje škole i dalje oni se definitivno razdvajaju.
Razdvajaju, tako je, da. To sam negdje i misla na ovaj uzrast vrtićki i osnovne, tu zaista nema primjera gdje nisu ono zajedno, uvijek su zajedno.
Ali evo da se vratimo na taj uzrast vrtićki, oko oblačenja, oko igračaka, oko svega. Roditelji blizanaca instinktivno već znaju kako i šta, ali oni koji su, da kažem, u okruženju, oni baš i ne znaju. Da li je to sad tako u našem mentalitetu, ali uvijek kada idemo u goste blizancima kupujemo iste stvari, iste igračke, i treba li se to raditi, kupovati iste igračke, oblačiti ista garderoba?
U suštini ne treba. Nekako ljudi to rade najviše iz nekih, da kažem, praktičnih razloga i negdje možda i estetskih, kao eto, lijepo je vidjeti onako i malu djecu isto obučenu, bebe, onako zbog nekog fotografisanja. Nekad je praktično u toj jutarnjoj dinamici svih roditelja kad je spremanje, pa sad je jedan komad odjeće gdje je drugi, onda je lakše kad imate dva ista, pa sad čak i ako zamijenite nije neka problematika. Nekad djeca, evo gledam i na svom dječaku dvije godine, on začeo meni sad kaže neću tu, ili on čak nekad kad ja obučem nešto kaže ni, evo još uvijek nije izašao iz te, da kažem, da mene, da se diferencirao nekako, gleda kad ja nešto obučem, on misli da je to isto dio njega na neki način, on kaže neću to, ja obučem neke cipele, on kaže neću te cipele. I on već sad zna isto šta hoće, šta neće. Tako da je negdje i potrebno pratiti njih. I ja ispoštujem njega, ako sam planirala, ako on to stvarno neće, ispoštujem u smislu da ne poštujem njegovu ličnost, da mu nije nešto ugodna ta možda majica ili slično. Tako da i treba i kod blizanaca to. Posebno kad su na tom nekom uzrastu, ajde kad su bebe pa još i ne znaju, pa je možda lakše, ali kasnije treba to zaista poštovati da nema potrebe kupovati istu odjeću. Isto i sa igračkama. Bolje nekad i da imaju, da dobiju dve različite igračke pa da onda nekako uče više stvari iz tih igračaka nego da imaju jednu. I na taj način će učiti na neki način i da dijele. Kad imaju istu igračku nema ni borbe, nema gdje imaš ti svoju, a svoju iste. S ovako, ajde ja ću se malo igrati sa jednom, ti ćeš malo sa drugom. Prosto se uči dijeljenje i ta nekako socijalna interakcija biva veća. Tako da, eto, to je negdje
ista tema, ali evo, možda za djecu koja su različitog i možda uzrasta, možda i pola, dešavalo se da žele istu stvar i onda da roditelji moraju kupiti istu igračku jer je nemoguće postići dogovor upravo zato što ne žele da dijele.
Tako je.
E, to je ono što trebamo djecu da učimo od malih nogu. Dakle, koliko god da nam se čini da dijete od godinu dana ne zna ništa i itekako zna, i evo, to je prilika možda da već godinu i po kroz te igračke i tu kupovinu ih učimo da tako s nekim nešto podijele, jer
i to je
počinjemo
negdje
s empatijom.
Tako je, upravo to. I tu je negdje naš možda pogrešan stav, ma šta beba zna, ma šta zna tako mali dječak, djevojčica od godinu dana, ali vrlo dobro znaju. Već jako je zanimljiv taj period, prenatalni period, kad je beba već još uvijek u maminom tijelu, koliko ona zna, koliko osjeća. I ono što je najvažnije, da beba dok je u stomaku ne dobija samo hranljive materije, hranu koju mama jede, ona dobija i emocije i misli mamine i sve se to prenosi onako kroz razne onako veze koje postoje između njih. Tako da beba vrlo dobro zna.
A i mama vrlo dobro zna da se treba svakom djetetu posvetiti posebno, ali evo kad govorimo o blizancima, da li je to moguće?
Da.
I koliko zapravo znači to da se svakom djetetu roditelj posebno posveti?
Da. To je vrlo, vrlo dobro pitanje i jako značajno. Zaista ovdje u kontekstu kad govorimo o blizancima, jako je važno da roditelji blizanaca znaju da treba da im se posveti i odvojena pažnja. Znači, ono kad smo pričali malo prije o govoru, često može biti i jedan od razloga zašto možda malo imaju ono slabije razvijen govor, je isto to što im se u isto vrijeme blizancima dijeli ista pažnja na neki način i nema potpunog posvećivanja vremena jednom samo djetetu.
Obraćaju se jedan put oboma
i to je negdje isto može biti razlog. I tako da je jako važno da se roditelji dobro organizuju i da svako ima svoje vrijeme individualno sa jednim od blizanaca gdje će mu pažnja biti potpuno posvećena i da nekako imaju svoj odnos. I to je jako važno. Nekako mi mislimo, eto, proveli smo zajedno, ali potrebno je i odvojeno.
Vrlo često se u svakodnevici dešavaju te male sitne svađe, sukobi, a pogotovo gdje su tako djeca ili potpuno istog uzrasta, kao što su blizanci, ili, na primjer, vrlo često imamo i sad taj slučaj da imamo već jedno dijete starije pa blizance i dešava se sukob. Kako on se rješava? Šta tu treba roditelj da učini, jer oni znaju između sebe i da se dobro štite ili uvijek da optužuju ovog drugog?
Da, pa tu je onako malo i nezgodna pozicija u tom trenutku roditelja na neki način. Ne smije stati ni na jednu ni na drugu stranu. I važno je nekako, kad god su neki sukobi u pitanju i kad reagujemo, nikad ne smijemo da napadnemo ličnost te osobe na neki način, nego ponašanje. Prosto da ne kažemo neke loše riječi, ti si ovakav ili onakav, nego tvoje ponašanje je bilo sad neprimjereno, ajde da porazgovaramo o tome. Prosto tu nekako dajemo minus na ponašanje, ali uvažavamo biće i ličnost te osobe. Nema veze što se tu radi o maloj djeci, ali oni jednostavno upijaju. I tu često kod male djece dolazi i kod blizanaca i kod kad su sami do, na primjer, Pigmalionovog efekta. To je jedan efekt kad je mi samo ispunjavajuće proročanstvo. Kad mi se obraćamo osobi, govorimo ti si ovakav, ti si loša osoba ili nekako traljav si, nekako govorimo neke negativne stvari u kontekstu ličnosti, osoba u nekom trenutku zaista počne tako i da se doživljava. I da onda to samo nekako se ispuni, da zbilja u jednom momentu postane takva da gleda sebe kao jednog osobu koja ne vrijedi, koja je puna nekih poraza u sebi, koja stalno dobija neke kritike. I to kasnije jako može da bude problematično. Ja trenutno, sad kad radim sa odraslim ljudima, i jako puno radim na tome, tom unutrašnjem kritičaru koji je nekako preživio iz tih ranih uzrasta od roditelja razne kritike kada osoba dobijala i preživio na neki uslovno rečeno i onda u odraslom dobi kad trebamo da radimo neke, donosimo bitne i važne odluke onako da nas on sputava, da nam govori u pozadini taj jedan glas i da nas stalno kritikuje. Tako da to
i najviše šteti samopouzdanju.
Tako je. Tako da je jako važno da tu roditelj nekako ne govori neke takve riječi, ili djeca, kao što sam malo prije rekla, preće se odreći svoje autentičnosti nego privrženosti. Uvijek će ostati da se priklone tom roditelju nego da ispune neku svoju iskonsku onako prirodu koju u tom momentu osjećaju. Da li su nestašni ili su svojeglavi ili imaju neku posebnu kreativnu crtu izraženu ili slično. Treba ih naravno učiti da budu i empatični jedni prema drugom u smislu, vidiš kako se on sad osjeća, nije mu dobro, ne osjeća se lipo, kako bi se ti osjećao sad da se tebi to desilo, tako da prosto igraju te uloge i da se razvija ta empatija, neko saosjećanje koje onda kasnije se razvija i za druge osobe, ali isto tako i prema sebi. Ono, važno je da budemo saosjećajni prema drugim, ali još je važnije biti saosjećajan sam prema sebi. To je nešto što je najteže. Lako je primiti saosjećanje od drugih, lako ga je dati, ali da budemo saosjećajni prema sebi, to onako isto moramo da učimo.
Kako vaspitati blizance? Tema je o kojoj danas govorimo sa psihologom Sanjom Lukač. Evo, kad već spominjete emocije, zašto se misli da blizanci treba da budu jedan drugom nerazdvojni družbenik ili zamjena za roditelje?
Da. Pa da, to je opet onako da kažem jedno zdravorazumsko razmišljanje i to je prisutno u našem narodu, u našem poimanju blizanaca i nekad to može stvoriti njima i velik teret nekako. Kao vi ste od početka zajedno, uvijek morate da se držite zajedno i često neko ko možda je i osjetljiviji često će odreći se nekih svojih potencijala, snova da bi zaista ispunio to nešto što se očekiva da bude ispunjeno. Ali to isto nije dobro. Znači, nije baš toliko dobro forsirati tu njihovu nerazdvojnost neku. Potrebno je da oni imaju apsolutno različite puteve i da imaju ono različit izražaj svojih nekih ambicija i snova, ali da naravno isto kao, mislim, nekad kad posebno imate eto, dvojajčane blizance, oni su u isto vrijeme, kao da imate sad brata ili sestru, koje su, ajmo da kažemo, razlika godinu, dve dana, a tako isto su i dvojajčani blizanci, samo što su eto, u istoj vremenskoj tački. Ovdje niko u ovoj drugoj kombinaciji neće forsirati da jedno drugo prate, a ovdje kad su blizanci, prosto to nekako se nameće da mora. Ali ne mora i nekako malo se romantizira taj njihov odnos da oni stalno moraju biti zajedno i da je nekako taj njihov odnos pre onako naglašeno povezan, ali nekad im to može biti veliko opterećenje.
Smetnja.
Da.
Da li postoje konkretni savjeti za roditelje blizanaca, evo, koji se odnose na njihovo odrastanje? Šta je to što možda nikad ne bi smjeli da rade sa svojim blizancima?
Da pokušaju opet da nekako slušaju sebe, ne te već neke nametnute stvari kao što je to oblačenje, kao što je to kupovina istih igračaka, nego da prosto ako se radi o blizancima koji su istog pola, da pokušaju da prate njihov izražaj na neki način i da ih ne oblače isto. Posebno kasnije, malo kad su oni već 5-6 godina ili kad krenu u osnovnu školu, apsolutno nije potrebno, posebno ako je na neki način i oni to pokazuju da nema potrebe za tim. Potrebno je to uvažiti. Isto tako da razgovaraju, da apsolutno slušaju njihove ambicije ukoliko imaju različite nekako ambicije, preferencije prema i obrazovanju i prema nekim hobijima, da ako neko želi da ide na folklor, a neko da ide na balet, da je to sasvim ok, da to treba da se na neki način ispoštuje. Znam da je lakše da idu zajedno, posebno kad ono teže je kad u isto vrijeme morate ono voziti dvoje djece na različita mjesta, ali opet kažem opet nekako uvijek važno da sebe upitamo šta je nama vrijednost. Ako mi želimo da budemo dobar roditelj, onda nekako to uskladimo i sa svojim akcijama i sa svojim ciljevima. U smislu, želim biti dobar roditelj, jako sam umoran danas, ali moja vrijednost je da budem dobar roditelj, onda ću ja ići i igrati se sa svojim djetetom, bez obzira što sam taj umoran, jer je meni važno da budem dobar roditelj, a to dugoročno će nekako doprinijeti nekom mojem smislu življenja na neki način. Kratkoročno, ako to ne uradim, će mi dati neki odmor, ali kasnije ću onda možda imati više problema sa sobom i nekim osjećajem krivice što nisam uradio tako, jer je to meni važno, a opet nije bilo usklađeno s tim ciljevima koje želim.
Vrlo često sagovornici u ovoj emisiji ističu tu nesebičnost kao broj jedan u roditeljstvu, dakle, i da se naučimo tome, ako već nismo imali. Međutim, vrlo često spominjemo drugu stranu medalje, a to je helikoptersko roditeljstvo, gdje gledamo samo da učinimo sve i da damo i da pružimo, a s druge strane moramo pomenuti i roditelje od prije 30-40 godina koji su blizance usmjeravali upravo ovako. Ima da idete na jedan sport jer mi je to lakše.
Da.
I radit ćete ovo jer je nama to lakše kao porodici. Onda su djeca odrastala, tačno su znala šta mogu da dobiju, a šta ne mogu. Mi smo ovdje malo, da kažem, popustljiviji roditelji, a i puno više aktivnosti imamo danas u savremenom svijetu u odnosu na blizance koji su se rodili prije 40 godina. Dakle, oni su mogli da idu na nešto jedno ili dva. Naša imaju puno više aktivnosti.
Pa jeste. Znate kako, vi ima puno danas tih aktivnosti gdje onako nekad postoji, nažalost, u roditeljima jedan, da kažem, kompleks Nobelove nagrade i neke stvari koje nije roditelj možda ispunio kod sebe, pa mora to dijete, pa ga forsira na nekoliko aktivnosti. Često, evo, i Ranko Rajević, kojeg ja onako jako volim, ističe da zaista nema potrebe za toliko prevelikim brojem tih aktivnosti kod djece. On često kaže da je folklor sasvim, na primjer, evo folklor, kad smo ga već malo prepomenuli, da on u sebi ima vrlo, jako puno tih elemenata koji su jako dobri za dječji rast i razvoj, i socijalizacija, i znači na neki način ta fizička aktivnost,
i muzika.
Muzika, osjećaj za ritam, i koordinacija, pokret oko, ruka, znači razne tu imamo aktivnosti, nekad dovoljno samo to. Ali jednostavno danas je puno tih nekih modernijih onako aktivnosti i svega nečeg, i onda se tu često roditelji i izgube. I onda budu još više umorni i onda nekako ni ne znaju ono, gdje se ni nalaze, ali važno je, ne trebamo biti toliko ni, da kažem, strogi ni prema roditeljima. Potrebno je i da roditelj vodi računa o sebi, o svom mentalnom zdravlju, da ima i neko vrijeme za sebe, kad će se malo posložiti, kad će nekad to dovoljno pola sata, ali skroz ok, da njih dvoje kao jedan dobar tandem, da se dogovore kad je moje vrijeme, kad je njegovo vrijeme i da budemo tad i bez djece i bez nekih tih svakodnevnih aktivnosti, jer prosto moramo da držimo dobar ritam između te psihičke i fizičke energije. Ako se puno trošimo na oba nivoa, nikako nemamo neku onako nadopunu, onda to nije dugoročno dobro.
I evo, za sam kraj emisije moram vas pitati, šta mislite koji bi bili izazovi u savremenom roditeljstvu? Evo, već ste neke primjere i naveli.
Da, pa upravo to, taj stil života, brzina, mnogobrojni zahtjevi koji se nekako nameću. Nekad roditelji imaju neke dobre zahtjeve, onako principe u roditeljstvu, ali ispanu manjina i onda opet se nekako po automatizmu, eto, ispašćete nekako čudni danas ako niste još uvijek dali dvogodišnjaku da gleda crtane ili tako neke stvari. Tako da je tu puno tih izazova i, kažem, nekad roditelji radi po dva posla, radi puno i teško je, zaista jeste, ali opet nije nemoguće, ne trebamo nekako ni da budemo tako u nekom beznađu, kažemo puno radimo, radi se, takva vremena došla, ipak se može napraviti dobra organizacija i sa djecom, tako da moramo malo i da čitamo o roditeljstvu i evo, slušamo ovakve emisije, jer to isto malo nas zna usmjeriti i dati nekad i neku nadu i snagu i da vidimo da nije samo nama i da smo mi jedini. Često mi imamo u to, kad se nađemo u nečemu, da mislimo da smo sami, da smo jedini i zašto baš meni, što baš moja beba je ovako teškog temperamenta, ali onda kad malo vidimo da zapravo drugi ljudi imaju isto slične situacije i da se izbore.
Hvala vam najljepša za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala i vama.
U emisiji o roditeljstvu danas smo razgovarali sa psihologom Sanjom Lukač iz zdravstvene ustanove MedicoS.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.